Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why.
Τώρα που λέγαμε για τα γεγονότα, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
Που λέγαμε για τα γεγονότα στο Ισραήλ, λέει ότι το, πριν από λίγο η διοίκηση λέει, του στρατού ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε λέει, στρατιωτικές σύραγγες εκεί στη Γάζα και νέα λέει, σπίτια διοικητών της Χαμάς. Τώρα έτσι λέει το Ισραήλ, επαναλαμβάνω έτσι.
Τώρα, ναι, από το τι λέει, ναι. Με το τι σπίτια ήταν αυτά, ναι, και πώς ήταν από κάτω.
Ναι, και τι πώς και τι προβλήματα υπάρχουν με οικογένειες κλπ. Κάπου είδα και ένα. Πού το είδα αυτό, το είδα νομίζω στο BBC. Είδα ένα κοριτσάκι. Το
παιδιά,
οποίο...
εγώ βλέπω τα μωρά. Βλέπω τα μωρά, τα τυλιγμένα στα κατακόκκινα πανιά από τα αίματα και δεν μπορώ να
λοιπόν,
ακούω.
Και έλεγε
είναι
το κοριτσάκι.
Είναι στόχοι επιλεγμένοι και ακριβείς.
Ναι, έλεγε τι φταίω εγώ που δεν μπορώ να πάω στο σχολείο, που έχασα τους φίλους μου, που χίλια δυο πράγματα.
Εδώ χάνουν τη ζωή τους τώρα που χάσει τους φίλους τους και δεν μπορεί να πάει σχολείο.
Αυτό έλεγε το παιδί, αυτό το μυαλό είχε, αυτό έλεγε. Τι άλλο να πει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, μου αρέσει, γι' αυτό θα σου το πω. Να ήμουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κρυάρι, όλους τους μήνες κόκορας και γάτος το Γενάρη.
Φίλος μου. Ναι. Δικός μου άνθρωπος.
Επίσης, μια άλλη φίλη λέει το εξής. Ο ένας λέει η κυβέρνηση λέει το πρόγραμμά της Ελλάδα 2.0. Ο άλλος, η αντιπολίτευση, λέει το Ελλάδα Plus. Το θέμα είναι πώς θα ονομαστεί ή τι ακριβώς θα περιέχει. Σωστό και αυτό.
Από τίτλους πάμε καλά, παιδιά, πάντως.
Ναι, μα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ένας από τον άλλον. Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τέλος, ένας φίλος μου καθηγητής μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Συψάλτη, τις τελευταίες 3-4 μέρες έφτασαν στη χώρα μας 24.000 άνθρωποι από το εξωτερικό.
Να.
Για τον τουρισμό κλπ. Θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε έστω λέει, και δειγματοληπτικά πόσα από αυτά τα άτομα εξετάστηκαν και αν βρέθηκαν κάποια από αυτά θετικά.
Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτό.
Όντως, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματι.
Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι 24.000 δεν μπαίνουν στη χώρα αν δεν έχουν το πιστοποιητικό ότι έχουν εμβολιαστεί
ή ότι έχουν
PCR ή ότι έχουν νοσήσει και έχουν περάσει τον COVID.
Και επίσης, πράγματι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έλεγχοι έχουν γίνει και βεβαίως πόσοι έχουν βρεθεί θετικοί ή όχι. Λοιπόν, η είδηση έρχεται από την ΤΣΣΚΑ από τη Μόσχα. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο προπονητής της ομάδας, ο Έλληνας προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Μέχρι το καλοκαίρι του 2023, μου λέει ο κύριος Σταυρακάκης. Και πριν πάμε στο
να
καλεσμένο
σου πω και
μας,
εγώ μια είδηση ορίστε. Που λέγαμε για τους καθαρισμούς στα κλαδέματα και σε όλα αυτά. Από η Κηφισιά, πέρασα χτες μέσα από την Κηφισιά, είναι ένα φυτίλι.
Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την Κηφισιά.
Και φαντάζομαι ότι γίνεται και παραπάνω και παραμέσα. Από εκεί που δεν είναι η κεντρική δρόμη.
Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, είμαστε παρέα με τη Φιμπράν, θυμίζω. Είναι ο μοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα που παράγει πέτρον βαβανκά. Λοιπόν, είναι άκαυστο υλικό, θέρμο μονοτικό, ηχομονοτικό και εξασφαλίζει και τη διαπνοή του δομικού στοιχείου. Είναι μάλιστα και το αγαπημένο υλικό, λέει ο Πέτρο Βάμακας, αρχιτεκτών και μηχανικών για τον σωστό βιοκλιματικό σχεδιασμό των σπιτιών. Φιμπράν, μια ελληνική εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά την κατασκευή μέσα έξω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.fibran.gr.
Και επειδή ξέρω πάρα πολύ κόσμο και δουνιά και έξω που προσπαθούν και ψάχνουν τον τρόπο για να φτιάξουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλουν να διαφημίσουν την επιχείρησή τους online, αλλά λίγο πολύ όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται λίγο βουνό, έχω τη λύση eShopd Web Services, μια εταιρεία που σας παρέχει όλες τις λύσεις για την απογείωση της επιχείρησής σας online. Μάλιστα σας παρέχει και τον προσωπικό σας σύμβουλο διαδικτύου. Ένα πολύτιμο συνεργάτη που θα έχετε πάντα στο πλευρό σας, με δεκαετή εμπειρία και έχοντας δημιουργήσει υποστήριξη, διαφημίσει περισσότερα από 1000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Δικαιωματικά η eShopd είναι συνώνυμο του e-commerce και να θυμάστε eShopd είναι έτσι, με ed στο τέλος. Πληροφορίες περισσότερες στο www.eshopd.gr και επικοινωνείτε και στο 210-41-29-006 και στο email info@eshopd.gr.
Γιάννη, καλές δουλειές στο μαγαζί που έχει να κάνει με λάδια, με ελιές και λοιπά και εκεί στην Καλυθέα. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των εργαζομένων στη Διόρυγα της Κορινθού, τον κύριο Ευθύμιο Χριστοδούλου, με αφορμή την είδηση που λέγαμε και χθες ότι φαίνεται να έχουμε και νέα προβλήματα στην Διόρυγα. Καταρχήν, να μάθουμε αν υπάρχουν νέα προβλήματα, αν έχουν γίνει εργασίες, αν υπάρχει προοπτική πότε θα ανοίξει, αν θα ανοίξει φέτος, αν θα ανοίξει του χρόνου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όλη μέρη στη χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν.
Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, όχι.
Τι γίνεται.
Δεν γκρεμίζεται τα βράδια πλέον, όχι.
Πω, και το πρωί,
Ναι. Είναι ψευδές το δημοσίευμα.
Άρα δεν υπάρχουν επιπλέον, δηλαδή, κατακριμνήσεις.
Όχι, όχι. Η τελευταία κατάπτωση ήταν 3 Δευτέρου, 3 Φεβρουαρίου, δηλαδή του 2021. Αυτή η μεγάλη, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διαδικασία. Δυστυχώς δεν έχω καταλάβει και τον λόγο που ένα ψευδές δημοσίευμα έτσι έπαιξε σε εθνική εμβέλεια.
Ναι. Να σας πω τώρα, τι γίνεται επί του πρακτέου στην. Έχουν ξεκινήσει εργασίες ή είμαστε ακόμα στις μελέτες της προοπτικής των εργασιών οι οποίες θα γίνουν?
Είμαστε ακόμα στην διαδικασία, στο στάδιο ρηξιστικοποίησης σύμβασης με την ανάδοχη μελετητική εταιρεία.
Α, ακόμα δεν έχουν πάει στη μελέτη. Ψάχνουμε να βρούμε την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να κάνει τη μελέτη της για το πώς θα ανοίξει ή μάλλον πώς θα καθαρίσει η γέφυρα.
Νομίζω ότι η εταιρεία έχει βρεθεί, απλά πρέπει να οριστικοποιηθεί η σύμβαση από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και του ανάδοχου.
Μάλιστα. Εδώ και πόσους μήνες είναι αυτή η ιστορία και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η σύμβαση?
Είναι... Οι δύο έργα είναι κλειστοί. Είμαστε στον έκτο μήνα τώρα. Στον έκτο μήνα τώρα πρέπει να είναι 2 μήνες τουλάχιστον.
Ναι,
αυτή και... η διαδικασία που περιμένουμε την οριστικοποίηση.
Και θυμάμαι στην πρώτη επικοινωνία που κάναμε, είχατε πει ότι ελπίζατε ότι να προλάβετε να... ένα κομμάτι της φετινής τουριστικής περίοδου να ανοίξει, αλλά δε, προοπτική δεν
υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Κοιτάξτε, αυτό που λέγαμε εμείς σαν εργαζόμενοι, σωστά θυμόστε, ήταν ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρή έκταση έργο στα 200 επικίνδυνα μέτρα και να ανοίγαμε τον ισμό έστω και με κάποιους περιορισμούς. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε για θέματα ασφαλείας, από όσο καταλαβαίνω.
Μάλιστα.
Δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών και θέλει να είναι σίγουρο. Το μόνο θετικό από όλη τη διαδικασία είναι ότι μετά από συναντήσεις που είχαμε με τη διοίκηση του Υπερταμείου, πλέον έχουμε εξασφαλίσει και προσωπικά ο κύριος Δημητριάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου, μας είπε ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα οι εργαζόμενοι.
Okay, εντάξει, κατανοητό από την μια μεριά, ρε παιδί μου, για τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εκεί στη Διόρυγα. Αλλά από την άλλη μεριά, είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα.
Δηλαδή, αν κάνει 2 μήνες να οριστικοποιηθεί η σύμβαση, και κάνει άλλους πόσους μήνες να γίνει η μελέτη, και κάνει δεν ξέρω εγώ πόσους μήνες ακόμα
να υλοποιηθεί τα έργα της μελέτης.
Να γίνουν τα έργα.
Θα προλάβουμε του χρόνου το καλοκαίρι ή όχι?
Έτσι έχουν πει για το χρόνο το καλοκαίρι. Εγώ θεωρώ όμως ότι το ακριβές πλάνο εργασιών θα βγει τον Οκτώβρη, που θα τελειώσουν εκεί οι μελέτες, που έχουν δώσει δηλαδή πάνω κάτω ότι στον Οκτώβρη μέσα θα τελειώσουν οι μελέτες. Οπότε εκεί θα βγει και το καθαρό το πλάνο εργασιών, για να ξέρουμε και το χρονοδιάγραμμα.
Ναι, από την άλλη μεριά, η αιτία που είχε εντοπιστεί ο αγωγός εκείνος, ο περίεργος, όπου στο σημείο εκείνο φαίνεται να υπάρχουν οι κατακριμνήσεις, έχει κλείσει? Θέλω να πω δηλαδή, συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα, έχετε εικόνα ή όχι?
Έχει σταματήσει να δημιουργεί πρόβλημα. Έχουν αλλάξει τις σωλήνες και από υπόγειες έχουν κάνει πλέον υπέργειες,
ναι.
Δηλαδή εξωτερικές, και έχει σταματήσει να έχει διαρροές. Τώρα νομίζω ότι ο Δήμος Λιτρακίου δηλαδή πρέπει να είναι σε φάση που να έχει φέρει και αυτός κάποιον ειδικό εκεί πέρα να εξετάζει τη στατικότητα της γέφυρας.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή είμαστε μετέωροι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
Χρονοδιάγραμμα σαφές, ούτε κατά διάνοια.
Δεν υπάρχει, και θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Φαίνεται ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας, δυστυχώς. Για ένα ιστορικό μνημείο, για το μεγαλύτερο τεχνικό έργο στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν αξίζει αυτό όλο που γίνεται.
Διάβασα προχθές ότι η μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή του να μπορεί να γίνει διάπλουστο στη Διόρυγα έγινε το 1944, λέει, όταν φεύγοντας Γερμανοί που έριξαν τρένα και κατέστρεψαν ό,τι κατέστρεψαν, χρειάστηκαν 4 μήνες για να
ξανανοίξει.
Για να καθαρίσει. Ναι. Αλλά τώρα θα πάμε πάνω στον χρόνο. Ναι, θα περάσουμε.
Είχε μείνει γενικά έτσι ιστορικά, αφού το φιξάτε, να σας αφαιρώ ότι κατά τα τελευταία 128 χρόνια της λειτουργίας έχουν γίνει πάνω από 45 μεγάλες καταπτώσεις συνολικού όγκου 1 εκατομμύριο κυβικών.
Ναι.
Τα τελευταία 28 χρόνια της λειτουργίας είναι σχετικά πολύ λίγες.
Μάλιστα.
Οι καταπτώσεις.
Αλλά ήρθε να γίνει.
Σας διαβεβαίωσαν ότι αν η Διόρυγα σχεδόν ξανανοίξει μετά από ένα χρόνο, είναι εξασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί κανονικά των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί?
Και οι μισθοί πλήρως. Βέβαια, να σας βάλω και άλλη μια παράμετρο εγώ πάνω σε αυτό. Γιατί εμείς, επειδή είμαστε και εδώ από την περιοχή Κορίνθη, αγαπάμε τη δουλειά μας. Έχω συνάδελφους που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, δηλαδή εργαζόμενοι, δουλεύανε και οι γονείς και οι παππούδες, και την αγαπάμε τη δουλειά μας. Δηλαδή και αυτό που γίνεται δεν μας αρέσει. Εμείς έχουμε προτείνει και έχει αποδεχτεί η διοίκηση και το προχωράει και η διοίκηση της Διόρυγας ένα βήμα παρακάτω να μην σταματήσουμε σε αυτό το χιλιόμετρο στην ουσία που έχει πρόβλημα. Έχουμε προτείνει κάποιες εργασίες που μπορούν να γίνουν, ας πούμε να προχωρήσουμε σε βυθομέτρηση σε όλο τον ισμό, να αποκατασταθούν σε οποιοδήποτε
άρα μπορεί με να την ευκαιρία που είναι κλειστό να γίνει γενική τέλος πάντων ο έλεγχος και η δουλειά.
Σωστά.
Μάλιστα.
Και όταν, να μην σταθούμε δηλαδή σε ένα σημείο και όταν θα έρθει η στιγμή να τελειώσει και το Υπουργείο Υποδομών το έργο του, να έχουμε μια Διόρυγα μέσα σε εγωγικά καινούρια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πέρασα από εκεί την Κυριακή, εκεί στον Ισθμό, την κάτω πλευρά δηλαδή της Αργολίδας. Έτσι κι αλλιώς είναι εντυπωσιακό να περνάς ακριβώς τη γέφυρα και να βλέπεις το
έχεις περάσει ποτέ από μέσα?
Όχι, όχι, ποτέ.
Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά.
Ποτέ. Αλλά επειδή μου το βλέπεις και λίγο απογοητεύεσαι που να μην μπορείς.
Ναι, να έχεις ένα τέτοιο έργο τώρα και να το κοιτάς από ψηλά και να το βγάζεις φωτογραφίες.
Σκέψου το κύκλο που κάνει κάποιος. Δηλαδή, σκέφτομαι γιατί μου λέγανε.
Βάλε πόσες χαμένες ώρες είναι και πόσο ζημιά είναι για ανθρώπους.
Τεράστιο.
Και σε καύσιμα και σε.
Σκέψου τώρα να δεις τι κόστος παραπάνω και πόσες ώρες παραπάνω να κάνεις το γύρω-γύρω της Πελοποννήσου. Απίστευτο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διαφημίσεις. Γυρίζουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τις αλλεργίες, για τους συμπατριώτες
που έχουν αλλεργίες. Μου είχε τάξει ότι 17 Μαΐου θα σταματήσει να φτερνίζεσαι. Δεν βλέπω φως.
Χλωμό το βλέπω κι εγώ. Και επίσης θα μιλήσουμε αν επηρεάζουν οι αλλεργίες τον εμβολιασμό. Λοιπόν, παιδιά, είναι σχεδόν 12 λεπτά πριν από τις 8.
Άκλαθος και ο Κρίζρι, άκλαθος.
Άκλαθος, χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είμαστε παρέα με τη Fibran, την ελληνική εταιρεία που ξέρει πολύ καλά, παγκόσμια εταιρεία, που ξέρει πολύ καλά το σπίτι μέσα έξω. Είμαστε περήφανοι για αυτήν. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά κατασκευαστικά έργα τα οποία έχουν γίνει στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που φέρουν την υπογραφή της εταιρείας Fibran. Μουσεία, σχολεία, αεροδρόμια, νοσοκομιακά κτίρια, ξενοδοχεία, αλλά και πάρα πολλά σπίτια στα οποία περιλαμβάνει μέσα πετροβάμβακα, εξυλασμένη πολυστερίνη, συστήματα ξηράς δόμησης όπως γύψος, ανίδες, όλα αυτά με την υπογραφή της Fibran. www.fibran.gr για να έχουμε το μυαλό μας ήσυχο όσον αφορά το σπίτι μας.
Να σου λέω εγώ, I'll meet you in the blue cafe που λέει ο Chris Ria, και να άρχισες εσύ και να φυσάς τη μύτη σου ατέλειωτα.
Θα σου λέω Fibran, εγώ Fibran.
Να φυσάει τη μύτη του ο αλλεργικός εδώ.
Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Διονύσης Γιαννακόπουλος, είναι αλλεργιολόγος. Τον καλέσαμε να μιλήσουμε λίγο για τις αλλεργίες.
Σώστε μας, γιατρέ μου, σώστε μας.
Καλημέρα, γιατρέ μας.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στο κοινό σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ επειδή με.
Παιδεύομαι
με την αλλεργία τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, τι είναι η αλλεργία και πώς προκύπτει μια αλλεργία? Εγώ δεν είχα αλλεργία, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά μου προέκυψε.
Κοιτάξτε, και οι αλλεργίες είναι όπως όλες οι παθήσεις. Ξαφνικά προκύπτουν. Μπορεί βεβαίως να υπάρχουν και από πολύ νωρίς, γιατί έχουμε και βρεφάκια και μικρά παιδάκια.
Ναι.
Αλλά στην πλειοψηφία προκύπτουν ξαφνικά, όπως και διάφορες άλλες παθήσεις.
Και γιατί σταματάνε ξαφνικά? Εγώ, γιατρέ μου, είχα πολύ έντονη αλλεργία στις μαργαρίτες και στα χαμομήλια όταν ήμουν πιτσιρίκι και τώρα δεν έχω.
Για την περίπτωσή σας θα πω ότι είστε τυχεροί.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ευλογημένοι που λέγεται.
Να είστε πάντα ευλογημένοι.
Ναι.
Μερικές φορές, ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να σταματήσουν, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε πάντα ούτε στην τύχη ούτε στο Θεό.
Μπορεί, σωστό.
Στον γιατρό μερικές φορές.
Όχι, μερικές φορές. Πάντα πρέπει να πηγαίνουμε στον γιατρό. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αλλεργίας? Και να το πάω πιο πέρα ακόμα. Υπάρχει τρόπος με τη βοήθεια της επιστήμης και του γιατρού να εντοπίσουμε στο τι είμαστε αλλεργικοί και να το αντιμετωπίσουμε?
Σίγουρα έχετε δίκιο. Για να ξεκινήσουμε την αντιμετώπιση, πρέπει να φτάσουμε στην αιτία που προκάλεσε την αλλεργία. Καταρχήν, να πω εν συντομία, για να είναι και κατανοητό, ότι η αλλεργία είναι μια ανοσιακή απάντηση. Δηλαδή, μια απάντηση του συστήματος άμυνας του οργανισμού μας. Είναι μια προστασία που στην πραγματικότητα δεν τη χρειαζόμαστε. Απέναντίας προκαλεί ζημιά. Προκαλεί τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τους αλλεργικούς.
Okay.
Το ανοσοποιητικό μας, η άμυνά μας, θέλει να μας προστατεύσει από κάτι που δεν θα έπρεπε. Τις γύρες, τις κόνες, κάποιες φορές κάποια τρόφιμα, κάποιες φορές κάποια χρήσιμα φάρμακα και άλλα πράγματα.
Έχει να κάνει με το σε τι κατάσταση είναι το ανοσοποιητικό μας σύστημα η αλλεργία?
Έχει να κάνει περισσότερο με το αν είναι υπερβολική απάντηση, όχι με το αν είναι σε κακή κατάσταση.
Να.
Δηλαδή δεν είναι όπως άλλες παθήσεις που είναι η άμυνά μας πεσμένη.
Mm-hmm.
Εδώ είναι υπερβολική, είναι το ανάποδο. Και το υπερβολικό, η έλλειψη μέτρου, σε αυτή την περίπτωση κάνει κακό, κάνει ζημιά. Οπότε,
ναι,
κάνοντας τα τεστ, που είπε ο κύριος Ψάλτης, αρκετές φορές, όχι πάντα, αρκετές φορές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αιτία και να κινηθούμε σε μια θεραπεία πιο προσανατολισμένη προς το αίτιο παρά προς τα συμπτώματα, και αυτό σίγουρα είναι καλύτερο.
Η αλλεργία πάντοτε εκδηλώνεται το ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ που είμαι στην ανοιξιάτικη, κάτι με πειράζει την άνοιξη. Η αντίδραση λοιπόν του οργανισμού επεκτείνεται, δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, άλλες φορές ξεκινάει τον Φεβρουάριο, άλλες φορές ξεκινάει, ξέρω εγώ, τον Μάρτιο, αλλά τελειώνει άλλες φορές Μάιο, άλλες φορές Ιούνιο. Έχει τέτοια παρεδόσεις,
ναι,
και χρονικές περιόδους η αλλεργία.
Έχει περιόδους. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις, διότι αν μιλάμε για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες, πραγματικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εποχή της γυρεοφορίας και αυτό από τις κλιματολογικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ποτέ ίδιες, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα λουλούδια ανθίζουν την 1η Μαρτίου πάντα.
Σωστό.
Η ελιά, ας πούμε, που είναι ένα μείζον αλλεργιογόνο, ένα μεγάλο αλλεργιογόνο για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι είναι περίπου στις αρχές Μαΐου, τέλος Απριλίου στην Αττική, αλλά η ακρίβεια πάνω σε αυτό της έναρξης αλλά και του τέλους της γυριοφορίας, της ανθοφορίας, άρα και των συμπτωμάτων των αλλεργικών, είναι στο περίπου.
Mm-hmm.
Υπάρχουν και αλλεργίες που είναι πιο σταθερές. Επίσης να πω εδώ με την ευκαιρία ότι ακόμα και αυτοί που έχουν χρόνιες εποχικές αλλεργίες, ανοιξιάτικες, μπορεί ακριβώς επειδή είναι χρόνιες και δεν αντιμετωπίζονται πάντα σωστά, να καταλήξουν σε ολοετής, δηλαδή σιγά σιγά να τραβάνε. Αν δεν μπει η σωστή θεραπεία, και να, από εκεί που ήταν εποχιακές να είναι πια όλο το χρόνο.
Αλίμονό μας.
Φαντάσου να φτερνίζεις όλο το χρόνο.
Αλίμονό μας. Να σας πω.
Αφήστε, και να ήταν μόνο το φτάνισμα, είναι και το άσθημα.
Έχετε
είναι
δίκιο.
Το άσθημα,
έχετε, μπορεί να έχει και επιπτώσεις ουσιαστικές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, επηρεάζει. Ένας που θέλει να εμβολιαστεί, τώρα μιλάμε για την ιστορία της πανδημίας. Η εποχική αλλεργία επηρεάζει ή μάλλον επιτρέπει. Εμπλέκεται ή όχι στο να γίνει, να μην γίνει το εμβόλιο?
Όχι μόνο η εποχιακή. Κάποιος μπορεί να έχει έντονη αλλεργία σε κάτι τροφικό.
Σωστό, σωστό. Γενικά
ή σε ένα
η αλλεργία
φάρμακο.
Επηρεάζει, ωραία. Πρέπει να κάνει εμβόλιο ή όχι?
Μπορεί να κάνει εμβόλιο. Ότι μπορεί να μπλέξει λίγο τα πράγματα, μπορεί, και θα σας πω πώς. Αν μιλάμε για όλες τις άλλες αλλεργίες εκτός από το αναπνευστικό, δεν έχουμε θέμα κανένα.
Okay.
Μπορεί κάποιος να προχωρήσει όπως ένας μη αλλεργικός.
Ναι.
Και για τις αναπνευστικές αλλεργίες, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι αντένδειξη για τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού. Όχι, δεν είναι. Μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν το εμβόλιο του.
Δηλαδή και ένας άνθρωπος που έχει αλλεργικό άσθημα τώρα.
Βεβαίως μπορεί, και όχι μόνο μπορεί, θα έλεγα ότι πρέπει κιόλας, γιατί έχει και ένα λόγο παραπάνω να προφυλαχθεί λόγω της ευαισθησίας του αναπνευστικού του από τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Εκεί που μπορεί να μπερδευτούν τα πράγματα είναι αν δεν έχει φροντίσει να πάρει κάποια θεραπεία, να είναι πιο ήπια τα συμπτώματα. Και είναι σε κρίση, είναι γεγονός ότι θα πει ο γιατρός του εμβολιαστικού κέντρου, οποιοδήποτε γιατρός και δικαιολογημένα, ότι αφού δεν είσαι καλά, δεν είσαι σταθεροποιημένος, γιατί ήρθε σήμερα. Ή μπορεί να μπερδευτεί και να νομίζει ότι είναι συμπτώματα κρυολογήματος.
Ναι.
Αυτό μπορεί να μπλέξει τα πράγματα.
Mm.
Η ίδια όμως η αλλεργία του αναπνευστικού, όχι μόνο δεν αποτελεί αντένδειξη, απέναντίας είναι και ένας λόγος να φροντίσει κανένας να κάνει το εμβόλιο για να είναι περισσότερο προφυλαγμένο.
Και επειδή πολλοί κόσμος τώρα ταλαιπωρείται αυτή την εποχή από αλλεργίες, υπάρχει τρόπος εκτός από τα φάρμακα, τα κλασικά, τα αντιστημονικά και όλα αυτά, να αντιμετωπίσει κάποιος με πιο φυσικό τρόπο την αλλεργία του?
Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω είσαστε ενήμεροι. Αυτό υποπτεύομαι. Να πω λοιπόν, βασιζόμενο σε εσάς, ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια, από το 1911, δηλαδή είναι άνω των 100 ετών, και από το 1978 με τη μορφή που το κάνουμε σήμερα, πιο δηλαδή επιστημονική, την ανοσοθεραπεία ή απευαισθητοποίηση ή αλλιώς όπως συνηθίζεται να λέγεται από τον κόσμο, τα εμβόλια της αλλεργίας, που τι είναι? Είναι μια θεραπεία που χορηγούμε με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, δεν είναι πειραματική, το αλλεργιογόνο,
mm-hmm.
ούτως ώστε να εκπαιδεύσουμε εντός εισαγωγικών τον οργανισμό να ξανασυνθεί στο αλλεργιογόνο. Αυτό σημαίνει δηλαδή όταν είναι η εποχή της ανθοφορίας ή για τα κάρια ή για άλλα αλλεργιογόνα.
Πρέπει όμως κάποιος να έχει εντοπίσει την αιτία της αλλεργίας του για να κάνει το συγκεκριμένο.
Ναι, πρέπει να έχουν γίνει τα αλλεργικά τεστ ακριβώς, ώστε να μπορεί κάποιος να ξέρει σε τι θα βασιστεί. Δεν είναι γενικά και αόριστα σε κάτι. Και εδώ να πω ότι εντάσσεται στην κλασική ιατρική παρόλα αυτά και όχι σε παραϊατρικές μεθόδους.
Mm-hmm.
Γιατί ξέρουμε και τον ιατρικό μηχανισμό βάσει του οποίου γίνεται η θεραπεία. Και για το τυπικό της υπόθεσης να πω ότι συνταγογραφείται κιόλας, γιατί δεν είναι
μάλιστα
στα παραϊατρικά.
Μάλιστα, μάλιστα. Να,
επίσης έχουμε και. Με συγχωρείτε.
Παρακαλώ.
Και επίσης έχουμε και άλλου τύπου θεραπείες, ανοσοθεραπείες και αυτές, με βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή με μονοκλονικά αντισώματα, αρκετά εξελιγμένες, χρησιμοποιούνται και για τις αλλεργικές παθήσεις, το άσθημα, την κνίδωση, από το 2005. Είναι αρκετά μοντέρνες τεχνολογίες, θεραπείες βασίζονται στη βιοτεχνολογία την ιατρική.
Μάλιστα.
Και είναι, επιτρέψτε την έκφραση, tailor-made, δηλαδή κομμένες γραμμένες στα μέτρα των ασθενών.
Του
είναι
θεραπείες
ακριβίας.
Δηλαδή εντοπίζεις την αιτία έτσι, και κάνεις ένα τύπο εμβόλιο που το κάνεις κάθε χρόνο, οπότε και ξεμπερδεύεις από τις αλλεργίες σου.
Κάθε χρόνο θα ήταν υπερβολή.
Κάθε πότε πρέπει να γίνεται.
Αυτό λοιπόν, γιατί αν συζητάμε για τα εμβόλια με τις γύρεις, με τα αλλεργιογόνα, ουσίας είναι κάθε μήνα.
Να.
Και διαρκεί μια πενταετία.
Άρα για κάθε μήνα...
Έχει μοντέρνες θεραπείες. Ναι. Κάθε μήνα είναι είτε με ένεση και κάποια από αυτά υπάρχουν και σε σταγόνα.
Κάθε 12 μήνες το χρόνο για 5 χρόνια.
Ναι. Φαίνεται πολύ και στους ασθενείς μας όταν το λένε, σε πρώτη φάση μερικοί σοκάρονται. Αν σκεφτεί όμως τη σύγκριση κάποιος ότι την αλλεργία την έχεις για πάντα εάν δεν κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και ότι η θεραπεία θα είναι καθημερινή στις δύσκολες περιόδους και θα καταλήγει και σε άσθημα, καταλαβαίνετε
ότι καλύτερο είναι να γίνει, προφανώς.
Αφενός αυτό, αφετέρου να πω και για το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης, για το οποίο δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα μελέτες, αλλά έχουμε από την Αμερική που όλα τα υπολογίζουν.
Ναι.
Έχει φανεί ότι για τα ταμεία είναι πολύ πιο, εκτός από το κομμάτι ουσίας για τους ασθενείς τους ίδιους και από εκεί ξεκινάμε, αλλά ακόμα και για τα ταμεία το οικονομικό κομμάτι είναι
σαφώς καλύτερο.
Καλύτερο.
Γι' αυτό συνταγογραφείτε, έτσι.
Ακριβώς.
Γιατρέ μου.
Βέβαια,
προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, Γιατρέ μου.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά, ο κύριος Διονύσης Γιανακόπουλος, αλλεργιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, χαίρετε.
Γεια χαρά σε όλους.